Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
David Schneider
a Markéta Ševčíková.
Co by radil Winston Churchill dnešním západním politikům?
Ve Venezuele otevřeli nový univerzitní obor, Chávezovská studia.
Rusko čekají velké ekonomické potíže.
Nová kniha boří navyklé představy o Adolfu Eichmannovi.
Svět ve 20 minutách.
Na 30. listopad připadá 140. výročí narození britského válečného vůdce a dvojnásobného premiéra státníka Winstona Landra Spencera Churchilla. Jeho vnitřní síla i úvahy o roli velmocí jsou dnes stejně inspirující jako v době jeho vládnutí, píše v magazínu American Interest politolog a komentátor Alan W. Dowd. V roce 1934 Churchill například varoval před nekontrolovaným vzestupem Hitlera, ačkoliv svět tomu tehdy nevěnoval pozornost. V roce 1946 zase s předstihem postřehl, že napříč kontinentem padá železná opona. A v roce 1955, v letech nejtušího stalinismu, dokázal vyhlížet časy, kdy triumf příštích generací ohlásí konec kruté epochy, v níž žijeme, připomíná autor. Churchill podle něj nebyl žádný prorok, ale měl dar vidět trochu za roh a své myšlenky formulovat výstižně a přitažlivě. Našemu světu by nic tak neprospělo jako zdravá dávka churchillovské odvahy, sebedůvěry a férovosti, píše American Interest.
Co by syn britského otce a americké matky choval Churchill hluboké sympatie ke Spojeným státům? I v době, kdy se Spojené státy do války nehrnuly, nepřestával věřit, že nakonec převezmou břímě globálního vůdcovství. Nový svět nakonec povstane a přispěje k záchraně starého, sliboval po evakuaci v Dunkerku dlouho před vstupem Spojených států do války. V srpnu 1941 pak společně s Rooseveltem sformulovali Atlantickou chartu, tedy jakýsi program globálního uspořádání, v němž není místo pro výbojné války. Ne, že by byli oba státníci tak idealističtí, ale pravda je, že roztržka mezi velmocemi už 75 let nevehnala svět do žádného velkého konfliktu, připomíná magazín.
Po Pearl Harboru Churchill s vděčností a značnou dávkou pokory i prozíravosti bral na sebe část odpovědnosti za potíže, které Spojeným státům vyvstanou po vstupu do války, a pohotově vymyslel termín pro stabilní angloamerickou alianci. To on začal transatlantickému partnerství říkat speciální vztah. Tato aliance se pak stala páteří poválečného uspořádání. Udržela západní Berlín, vybudovala NATO, na počátku studené války ubránila Jižní Koreu a na konci osvobodila Kuvajt. Mezitím dokázala odrážet velmocenské ambice Moskvy a později zasáhla na Balkáně, v Iráku i Afghánistánu a dnes bojuje proti globálnímu džihadismu.
Vedle svých spojenců však Churchill viděl do hlavy i nepřátelům. O Sovětech říkával, že nic nerespektují tak jako sílu a ničím nepohrdají tolik jako slabostí. A pronikavě postřehl, že si Rusko opravdu nepřeje válku, ale chtělo jen sklízet její ovoce, tedy plody nekontrolované expanze své moci a ideologie. Lze snad říci o Putinovi něco jiného? Ptá se American Interest. Samity, resety vztahů, sankce a diplomatická izolace šéfovi Kremlu nevadí. Okamžitě by však rozuměl, co by pro něj znamenalo americké zvýšení výdajů na zbrojení.
Churchill také varoval před zastaralou doktrínou rovnováhy sil, protože v nepříteli povzbuzuje chuť k otevřené konfrontaci. Místo toho doporučoval vytvoření dostatečné odstrašující síly, která jako jediná může být určitou zárukou míru. Jenomže dnes se vracíme k myšlence rovnováhy a americké výdaje na obranu klesají na historická minima, píše Dowd. Naopak Čína buduje flotilu, která má být schopna připravit Spojené státy o dosud jednoznačnou vojenskou převahu v Pacifiku. Peking ale s rostoucí mocí odmítá Churchillovsky převzít zodpovědnost a místo toho vznáší nebezpečné teritoriální nároky jak vůči Japonsku, tak vůči Vietnamu a Filipínám.
Americká námořní síla kdysi byla páteří odstrašující taktiky v Tichomoří. Washington ji však dnes nechává trestu hodně upadat. Za Reagana mělo loďstvo Spojených států 594 plavidel, dnes je to jen 285 lodí. A nová letadlová loď se dnes nestaví 5, nýbrž 7 let. Podle viceadmirála Toma Koupmena hladinová plavidla nemají náhradní součástky, jejich uvedení do pohotovosti je příliš pomalé, nemají dost námořníků a těm, kteří jsou k dispozici, chybí kvalitní výcvik. Bude to v budoucnu stačit? Odpověď může dát pouze Xi Jinping, nikoli Američané.
V roce 1946 Churchill varoval, že těžkosti nezmizí, když před nimi zavřeme oči. Myslel jistě na Sovětský svaz, ale vzpomínal přitom i na alarmující pasivitu tváří v tvář nástupu nacismu. Podobně se i nám dnes zavírají šance zastavit Irán dříve, než se vyzbrojí jadernou bombou a přesto s tím nic neděláme, píše American Interest. Západ podle něj Churchillovský instinkt úplně nestratil, ale má hodně opožděné reflexy.
Úvahy o protiraketovém deštníku od Blízkého východu přes Evropu po Severní Ameriku jsou zcela aktuální, pokud se Tehrán připojí k jadernému klubu. Také Churchill říkával, že proti šílencům v čele některých zemí je třeba vztyčit obranný štít. Jistě neměl na mysli protiraketovou obranu, na druhé straně ale na vlastní oči viděl následky dopadů raket V1 a V2 a koncept štítu by dnes nepochybně podpořil.
Churchillovy myšlenky by mohly pomoci i v boji s Islámským státem, míní American Interest. Dovést války k jasnému konci nelze slovy, nýbrž skutky. Nikdy nelze vyhrát bez ochoty vést válku tak dlouho, jak je to potřeba a zasazovat nepříteli tvrdé a nečekané údery, napsal v roce 1940. Washington dnes dělá pravý opak. Krátkozraká stahování sil, plané řeči o tom, že nastává odliv válečných nálad, škrty ve zbrojení a svazování vlastních vojsk, předpisy ohledně pravidel boje svědčí o tom, že Spojené státy vůli po vítězství ztratily.
Příklad. Od 8. srpna do 13. listopadu udeřila v Iráku a Sýrii Američany vedená koalice 863krát. To je méně než 9 náletů denně. Během bombardování Jugoslávie udeřilo NATO denně 138krát a v roce 2003 na počátku invaze v Iráku 1700krát. Jen minulý měsíc syrské letectvo Asádova režimu bombardovalo pozice Islámského státu 210krát za 630 hodin. Churchill říkával, že Blízký východ je jednou z nejsložitějších oblastí planety, kde je zapotřebí ze všech sil podporovat své spojence a nepřátele porazit nebo uplatit, jinak to nejde. Jenomže našeho přátelství si tam dnes nikdo neváží a strach tam z nás také nikdo nemá, lamentuje American Interest.
Podle magazínu samozřejmě nelze paralely s minulostí nadužívat. Putin není Hitler a nejsou jim ani Xi Jinping či Rouhání. A ti, kteří jsou mu co do barbarství a krvežíznivosti podobní, Kim Jong-il, Bagdádí či Zavahrí, zase nemají ani zdaleka tolik vlivu a zdrojů. Bývalý činitel Pentagonu Dov Zachejm však nedávno bystře poznamenal, že Západ je dnes plný Chamberlainů. Bez přehánění lze dodat, že dnešní svět potřebuje Churchillovskou postavu, někoho, kdo dokáže demoralizované demokracie napřímit. Obama naděje nesplnil, protože nebyl ochoten, a tak svět dále čeká, slovy historika Davida Canadina, kdo by tak jako Churchill dokázal mobilizovat angličtinu. A zatímco čekáme, Západ se rozhodl být nerozhodný a nedůsledný, jako list hnaný větrem událostí, končí American Interest.
Svět ve 20 minutách.
Studenti vstávají a jakmile uniformovaný brigádní generál vejde do posluchárny Vojenské akademie v Caracasu a zvolá ať žije Chávez, jako jeden muž zaburácejí. Náš boj nekončí. Poté usednou a začíná přednáška věnovaná myšlenkám socialistického diktátora, který loni podlehl rakovině. Nový akademický kurz s názvem Studium myšlenek nejvyššího komandanta Huga Cháveze vznikl teprve nedávno, ale přilákal už na 10 000 studentů, píše zpravodaj agentury Reuters Andrew Cawthorn.
Podle kritiků jde o obdobu severokorejského kultu osobnosti, podle stoupenců ex-prezidenta naopak o šíření jeho humanistických ideí, které stojí v ostrém protikladu k dnešnímu materialistickému světu. Chávez pro nás představuje aktualizaci ideí Simona Bolívara pro 21. století, říká generál Moises Villarroel. Mezi venezuelskými posluchači sedí také frekventanti vojenské akademie z Argentiny, Brazílie, Ekvádoru a Nikaraguy.
Kurs je typem postgraduálního studia a sleduje kořeny Chávezových myšlenek až k Bolívarovi a dalším myslitelům a hrdinům boje proti kolonialismu, zejména Simonu Rodriguezovi, Ezekielu Zamorovi a Franciscovi Mirandovi. Studium analyzuje Chávezovy začátky v chudé chatrči, lásku k baseballu, léta v armádě, neúspěšný pokus o puč, volební vítězství a vládu v letech 1999 až 2013.
Jedním z nadšených studentů je plukovník Viktor Flores, který se specializuje na méně známé příběhy z Chávezova života, o jeho babičce, Rose Inésové a dalších lidech. Člověk může poznávat obyčejnou lidskou stránku našeho vůdce, říká voják. Kurs absolvují především důstojníci a vládní úředníci, jimž nabízí doplnění hlavního studia, ale zájemců přibývá. Všichni unisono odmítají pochyby o tom, zda lze akademicky studovat někoho, kdo zemřel teprve loni. Kdepak studovali jsme jej už v projevech a nedělních relacích Dobrý den, prezidente. Teď na to jen navazujeme, vysvětluje Flores.
Podle agentury Reuters studium vrcholí přednáškovým cyklem Chávez jako kontinentální a globální vůdce. Studenti během seminářů analyzují jeho projevy v zahraničí, včetně známé řeči v OSN v roce 2006, kde si stěžoval, že u pultu, z něhož den předtím mluvil ďábel Bush, je cítit síra. Ve všem, co dělal, napodoboval Krista. Byl to dobrý pastýř svého lidu, říká jiný voják, brigádní generál Nerio Galban. Podle něj byl Chávezův program státní dotace potravin identický s Ježíšovým nasycením pětitisícového zástupu. Chávez žije dál v našich srdcích, uzavírá generál svůj kvazináboženský výklad.
Pro značnou část venezuelské společnosti je to už ale příliš. Vadili Chávez a vadí i jeho nástupce Nicolas Maduro, píše Reuters. Autoritářský režim podle kritiků Cháveze Venezuelu ekonomicky zrujnoval. Studium vědeckého světového chávezismu je podle nich obyčejným vymýváním mozku bez akademické či profesní prestiže. Jenomže Chávezův kult je ve společnosti pevně zakořeněný. Prezident Maduro se otevřeně označuje za Chávezova syna a dělá vše proto, aby úcta ke komandantovi rostla, čímž roste i jeho vlastní popularita.
Zahraniční hosté musí navštívit Chávezovo mauzoleum. Z jeho typu písma vznikl nový fond. Chávezovi tweety vyšly knižně a v divadle je mu věnováno dokonce baletní představení. Ve vysílání státní televize se objevuje v průměru každých 6 minut, píše s odvoláním na mediální průzkum agentura Reuters.
Studenti chávezismu trvají na tom, že na hodinách lze svobodně a kriticky diskutovat přesně v duchu napravování chyb, které Chávez v projeve hlásal. Kurs vznikl teprve loni, ale vedle univerzit proniká i do dalších vzdělávacích institucí a jeho organizátoři pošilhávají po soukromých vysokých školách. Tam to ale nepůjde snadno. Vždyť je to k smíchu, říká 20-letý Lucas Moreno z Katolické univerzity v Caracasu. Ať to klidně zkusí a nabídnou nám ho. Nezapíše se jediný student, říká závěrem.
Svět ve 20 minutách.
Narůstající ekonomická krize v Rusku může do 2 let ohrožovat vůdčí roli prezidenta Vladimira Putina. Tvrdí jeden z nejrespektovanějších ruských ekonomů a píší o tom Londýnské Timesy. Známky vážných ekonomických potíží jsou patrné všude a zdaleka je nezpůsobují pouze sankce Západu, říká Sergej Gurjev, ex poradce premiéra Medvěděva. Obyčejní Rusové sice podpořili anexi Krymu i Putinovu neústupnost na východní Ukrajině, ale pád cen ropy drasticky snížil vládní příjmy a Kreml začíná mít problémy.
Inflace se pohybuje okolo 8%, ale daleko dramatičtěji roste inflace potravinová. Ruské domácnosti začaly v panice skupovat ve velkém zásoby pohanky, která slouží jako příloha k hlavním pokrmům či zavářka do polévek. V některých částech země její ceny stouply o 80%, rýže o 25% a těstoviny začnou tento trend brzy kopírovat. Pokud ceny ropy zůstanou dole a sankce se nezmírní či nezruší, vláda bude mít do 2 let obrovský problém. Nebude mít peníze a nebude mít kde si půjčovat, řekl Gurjev Timesu.
Rozhovor poskytl v Paříži, kam se loni uchýlil ze strachu o své bezpečí a svobodu. Růst inflace, pád cen ropy i hodnoty rublu a odříznutí od západních kapitálových trhů společně s úprkem investorů vůbec poprvé začínají reálně ohrožovat existenci Putinova režimu, tvrdí ekonom. V Rusku ovšem něco takového nahlas říci nelze. Ani představitelé velkého biznesu se neodváží zpochybňovat Putinovu konfrontaci se Západem, ačkoliv cena za válku na Ukrajině začíná být tragicky vysoká.
Co se elit týče, i ty už cítí důsledky. Trh s luxusním zbožím letos poklesne podle konzultační firmy Bain & Company o plných 18%. Nadnárodní společnosti zrušily či odložily plánované akvizice, zájem o luxusní nemovitosti ze strany cizinců poklesl o 10%. Moscow City, což je futuristická čtvrť ze skleněných ocelových a betonových mrakodrapů za 12 miliard dolarů, bydlí dnes tak málo lidí, že v 43. patře jedné budovy otevřeli hostel pro baťuškáře. Podle ministerstva financí sankce letos připraví Rusko o 40 milionů dolarů a pokles cen ropy si vyžádá dalších 100 milionů dolarů. Cena ropy Brent nyní klesla pod 73 dolarů za barel, což je o 27 dolarů méně, než potřebuje Moskva, aby udržela státní rozpočet naplánovaný do roku 2017. A rubl letos ztratil vůči dolaru 40% své hodnoty, což firmám drasticky zkomplikuje placení dluhu v celkové výši 614 miliard dolarů. Přitom jen v příštím roce musí splatit 130 miliard dolarů. Devizové rezervy Ruska představují 380 miliard dolarů, jenomže přes 200 miliard z této sumy nelze čerpat okamžitě.
Ruská média vidí alternativní zdroj zahraničních investic v Číně, ale Peking se do financování ruských firm nijak nehrne, protože mu v tom brání Spojené státy. Se skepsí k ekonomickému vývoji se netají ani hrstka prominentních prokremelských ekonomů. Liberální exministr financí Alexej Kudrin, který se těší Putinově důvěře, minulý týden napsal, že návrat zahraničních investic a rublu na předkrizové hodnoty může trvat 7 až 10 let za předpokladu, že poroste ekonomika. A šéf největší ruské státní banky Sberbank German Greff varoval před návratem ke stupiditě a nekompetenci sovětského centrálního řízení postátněné ekonomiky. Lidi dnes už gulagem nelze motivovat tak, jako za starých časů, řekl bankéř.
Svět ve 20 minutách.
Britský deník Daily Telegraph přináší recenzi anglického překladu německé knihy filozofky Bettiny Stangnetové Eichmann před Jeruzalémem aneb neznámý život masového vraha. Pronikavé zkoumání osudu byrokratického architekta holokaustu boří vžitou představu, že Eichmann pouze trpně plnil rozkazy, píše List. Za vznik tohoto mýtu může velkou měrou politoložka Hannah Arendtová, která v roce 1963 vydala knihu Eichmann v Jeruzalémě, zpráva o banalitě zla. Účastnice jeruzalemského procesu s organizátorem vyhlazení 6 milionů židů dospěla k závěru, že Adolf Eichmann byl přepracovaný úředníček, vystresovaný a plnící slepě rozkazy nadřízených i zákony.
Teorie Arendtové byla kritizována už dříve, ale teprve kniha politoložky a filozofky Bettiny Stangnetové ukazuje, jak moc se Arendtová nechala Eichmannem oklamat, píše deník. Z nových dokumentů Eichmannových deníků i přepisů rozhovorů s jinými nacisty v 50. letech v Argentině nevyvstává obraz nudného zločince na útěku. Stangnetová přesvědčivě odhaluje extrémně lstivého manipulátora, nadaného mimořádnou schopností měnit svůj obraz na veřejnosti, ačkoliv uvnitř zůstává nekajícím se nacistou, rozhodnutým pokračovat v rasové válce proti židům.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách pro vás redakčně připravil Rostislav Matulík a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a David Schneider.